Mayong hapon sa tanan, sa tanan yung nagapamati diri sa tangub. Naka-tune in ka mo sa TMBC Radio 90.7 FM. So mayong hapon liwat, kag welcome again sa atong program,
Community Hour.
So ini nga mga panahon do ka inulanon gid no, Miss Molly?
Oo bala, Miss Maribeth. Daw naglain naman na aton nga tiyempo, nagligat, nagainit, subong, nagaulan. Pero ay amo man gina siya bala ang aton yung subong nga season, no? From July, ga-start na ganiban May eh. May until
October?
Hindi, February or January.
Ga-start?
Oo, ulan-ulan na siya, no? So dirigid laban niya sa aton inang starting June until December, no, according sa PAGASA, nag-register ang Philippines mga around 20 to 22 typhoons a year.
Wow.
No, so amo na nagkuo kadamo gali bagyo, subong nga naga kadamo gali sang bagyo nga gasulod di sa aton, no, sa Philippines. So tungod sini daw napaminsaran man aton nga amo naman ni guru aton ni topic, no?
Yes.
Kay para nga makabalo man tabala kung ano aton himuon kung may mga bagyo man kag may mga kalamidad nga mag-abot pareho sini, no? Kalamidad gali nga mag-abot pareho sini, no? Although ang bagyo ni bala laban gid ni nga ginaigo ya ang sa northern parts ng Philippines, no?
Pareho so dira na yun sa babaw.
Oo, sa babaw sa Batanes, Batanes Islands.
Ang Batanes amo na gina usually ang kakaigo, di ba?
Oo, permi lang na silang wala, permi kada mag news gani sa TV, makita mo gid nga ara ginadaya sa ila. Isling ko wala ka sa ho lang sila daya, no?
Pero inaanad na
sa babanok na lang na sila sa bagyo.
Permi lang sila ginabagyuhan, no? Nang pero hindi man pwede man gali diri sa Samar, diri sa aton sa sa Western diri sa Visayas, sa Samar, sa Leyte, no, kag dito naman niya sa Manila, sa Quezon Province, Bataan. Amo na sila usually ang ginakatuan or drablag alagyan sang bagyo, no?
Tani dito na lang bagyohon sa Mindanao na yun, parang maunta to ang ilang linaw.
Hindi.
Ay, hindi namin ko nang ma-stop sila bala ilinaway, mapahigad sila na.
Mapaway sila na kay gabulok ang ulan.
O, para wala na pa siya na eh.
Lain bala kung hindi sila kabalo kung ano ilahimuon during bagyo. Damo maghapong patay kay mood na bagyuhan sila. Ganyan
man. Ga-ulan.
Pero hindi man natin gusto nga bagyuhan ka mo da.
Oo man.
Joke lang.
daw kalaway, no? Hindi lang.
Hindi, para ma-stop lang.
Oo. So, kinahanglanon, taginigali no nga may mahibalan, gigita mag-abot ang mga disasters or mga kalamidad pareho sini. Mm-hmm. So, ang aton nga unahon nga i-discuss amo ang bagyo or typhoons.
Mm-hmm.
Okay. So, ihatag ko ni kay Mother Lily ang mag-discuss parte sa bagyo.
Okay, and before ani mag-discuss si Ma'am Lily about sa bagyo, no? Basi matingala kamo nga hindi ni siya health. Ang aton nga program is focused on safety and awareness and health. So, ini ang mga bagyo covered man siya gapon sa atong program.
Mm-mm. May nabatian ako nga komentar nga ang aton subong panyimpo daw gabuang-buang na. So, hindi lamang sa tao gali ang nagabuang pati timpo ta gabuang na. Kay mainit, dahil maulan naman.
Oo.
Kag atong sa Mindanao, bala nga may nag-text nga sila nga diri sa Mindanao, hindi lang diri gaulan tubig, kundi gaulan man bala.
Oo,
so,
gani man.
Kabudlay, no?
Mm-hmm.
Okay. So, ang topic naton, as mentioned, karon nga hapon parte sa bagyo kay hindi malipod nga mabagyuhon gid man ang panahon. So ini ang ato nakuha nga mga nga ihibalo diri nakuha naton sa Modified Tropical Cyclone Warning System, no, kag ini sang PAGASA nga ginahatag sa aton nga mga informations. So ginatawag ali ni nga mga bagyo kay may apat ni sa ka storm signals, no. So ang number one, public storm signal number one, numero uno nga sinyalis, ano ini ang mga kondisyon nga makita naton? May tropical cyclone, no, sa sina nga locality. Ano naman ang tropical cyclone? Ang cyclone ni nga ginasiling isa ini ka violente nga tama ka overwhelmingly forcible, mamadlos, makusog. Gani nga ginasiling siya nga cyclone, no? Nga makita nga nagatupa na sa sina nga duog o kung sa sina nga lugar. Ang iasing nga hangin nagadalagan sang 30 to 60 kilometers per hour. Nga ginapaabot huon naton sa at least 36 hours. Tandaan nyo ha, kung storm signal number 1, ang iyang kadasigon sang hangin, 30, 30, 60 ka kilometers per hour. Kilometro per ora. Nga ginapaabot naton at least 36 hours. Pila inang 36 hours? 1.5 days, no?
Okay. 24 hours.
Oh. So, ano ining ginasini nga wind impact ang ang resulta sini? Makita naton nga ang mga branches, ang mga sanga-sangasang kahoy, no? Nagakabali. Kag mga saging nagakalatumba, no? Ang mga balay nga labi na made of light materials, kaangay abisang ni pakagugon, tumbalay man.
Nalilupad.
Oo, hindi lang tao nga kung mahubog at tumbalay, init balay, oh, kung maagyan sing bagyo, tumbalay man siya, no? Kag, ang masami sini, sa mga kwan na gid nagaka-damage gid man, no? Okay, kag ang humayan kung ara sa flowering stage, no? Kung ara sa nga nagapamulak ang mga humay sini, dako gid ang iyaman nga damage, no? Masablagan gid sila. So ano naman ang mga precautionary measures o kung mga paghalong naton nga himuon? Ang mga tao ato na advisean o kung kamo nga mga tao nagapalamati, dapat mag-update, no? Paano sa pagpamati sang mga schedule o kung mga announcements dira sa radio, no? Pagi sa pag-asa
or sa TV man,
okay, kay sa TV man, oo. Okay, mamati gid kamo ka sang updates niya kada anom ka oras kung ano ang mga nagakatabo na kung may mga kung ma-advance siya sa bagyo na gid nga todo-todo o kung mauntat, okay. Ano naman ang aton mga panugyan o kung mga pahanumdom? Sa gihapon ang business nagapadayon, no? When ang tropical cyclone kun magtudo na gid na kinanglan aton na sa pamatian, no, sa sinakon i-monitors pagi sa TV o kon sa radio, no? Kag ang disaster preparedness nga mga committee sini kinanglan mag-activate na. So may alert status na sila ginasilingan, may ara na sila warning o kon
naghatag na sila madaan,
ano, nagamadmad
na sila, oo, maghanda kamuda. Dumako sa una, Ma'am Lily, naga ang balay tubla sa una sang lulo ko kag lula ginabantingan, banting na ginabutangan daw lubid para hindi magbagyo bala.
Oo.
Hindi siya
mahuyang para may gawid kung iguon siya di sapyak, may sagat. Inatukuran lang. Inatukuran iba sa mga kawayan, no, para magpag-on.
Mm-hmm.
May ibato. So, ang ikaduwa naton nga storm signal, amo ningin na siling public storm signal number 2.
Number 2 na, okay. So mas kusog-kusog na siya.
Mas kusog-kusog na. Anong maobserba naton? Anong makita naton? May amo man may tropical cyclone man nga naga-affectar, no, sa sina nga lugar, no. Pero moderate na kasarangan na siya. Kag ang iyang hangin may kadasigon nga 61 to 100 kilometers per hour.
Nagdoble na.
Oo, kaina iya ang storm 30? Signal number 1, 30 to 60. Mm-hmm. Maglapaw mag 61 to 100 na siya kilometrahe per ora. Mm-hmm. So ginapaabot naton ni nga sa sulod sang 24 hours. Ang storm signal number 1 niya,
sobra isa kaadlaw.
Oo. Mas hinay siya, mas lawig. Okay, karon
niya nagdasig
na siya. Mm-hmm. Kag at least 24 hours naton nga ginapaabot. So ano mga impact o kung epekto sini? Ang mga lubi, amuna na siya nagahililay na o iba nagakabali man. Kag ang iba niya mga kahoy sini kung kisa uprooted na nagakalukat
siya.
O gakalukat, no?
Uh-oh.
Mga kasagingan nagakatumba, ang humay kag mga mais na apektuhan gid sang masyado. Kag damo sang mga balay kalabi na gid sang mga nipa kag kugon nga mga hats, no, mga hindi pag-on mga balay-bala makuan man siya magakalukat man maguba man, no. Kag ang bisan pa ang galvanized iron kung mga daan na siya gakalulupan na siya kung ga roll bala nagakapiod.
Okay, weak na siya inara tungod sa ras.
Kag ang palay kung ara na siya sa flowering stage niya inang moderate lang bala ang damage, no. Okay. So ano naman ang aton nga mga paghalong nga himuon? Sa dagat, kag sa mga coastal waters, no, hindi gi dapat nga mag magpanakayon o kon magwa, no, sa inyong balay.
So
di ane, no,
mga isda.
O ang mga fishermen, gina-advise na sila nga hindi sila anay magwa sa magpalaod, palawod para mag-isda. Bisan pa as early as storm signal number 1, hindi gid pwede na, no, kay delikado man ang ilakabuhi. So hindi Manila pag irisgo ang ilakabuhi, labi na gid sa mga naga-travel, no, sa nagabiyahe, kun may
mga fast craft.
Dapat gid na i-suspend anay ang trip, no, kag as much as possible ma stay indoors ka, kag sa imo lang ka panimalay, kag i-secure ang inyo da balay kun ano man da inyo makasapatan, no. Inyo na nga ikuanan imadmadon kung ano ang himuon ninyo para nga hindi maano sila sa during the time sang typhoon. Ano ang aton mga panugyan? Maghatag sang special attention sa mga latest location kung di nananayon ang bagyo, ang kadasigon niya, ang iya direction sang movement kung northeast, kung southwest, no? Ang strength o kung ang kabaskugon sang hangin. Kag kung bala nagadugang ini, no, amo na ang inyo pamabantayan, pamatian sa radio o sa TV, it, no. Di mamati gid, luwas kung bungol ka, hindi ka pati eh. Sa nagungong pa naturo sa bagyo kay bungol ka. Tanaw ka sa TV, makita mo nagalulupad ang hangin ka. Ang balay, ang atop siyang balay. Okay, so ang disaster preparedness agencies, kang ang iban pa nga organizations, sa siningat tiyon, dapat na nga mag-take action na sila. Medyo mamobilize na. So makadto na kita sa public storm signal number 3. Ano naman na, ini? Medyo makusog-kusog pag ini. Mas strong pagid siya, tropical cyclone nga nag-aapektar sa sina nga duog, no. Ang hangin sa sini may kadasigon na nga 101 to 185 kilometers per hour, and expected ginapaabot naton at least 18 hours, no. So naglubo ang iya nga inoras, kag nagdasig ang kadasigon sang iya nga sang hangin. Ang ini makita naton ang mga
kabaskog pagid sang hangin nga nag-aabot.
Oo, nagadasig pagid siya, oo. Kag ang tanan niya mga banana plants, mga pasagingan.
Banana, lagi siya permi.
Oo, ay man, di, nakuha niya ang banana, daw hindi ba lagi siya strong, hindi ang ilay ang
nakuha
niya. Oo, amun akong kisa nga kung magbagyo, gamahal ang mga saging.
Ang mga saging.
Oo. So masami sila gid, masami din nga igo, o kay gakahapay na sila.
Kapayas pagid mamili.
Oo, kapayas man nagakadunglay. Bisan gani ang lubi gani nga kakusog na gid na. Makuan pa gahililay pa. Kag ang damo nga numbers ang trees ang ma-uproot o kon magkala ang gamot nila makala ano ganing uproot
lalukat
makalalukat
kalukat ang iya nga mga gamot ara na sa baba
nagbalis kag ang aton mga humayan kag aton mga maisan maapektuhan gid kag ang majority sa mga nipa kag kugon nga mga balay makalakwan man magalating kaya man sila iban galupog man ko. So, okay, kung makuanan, labi na kung matumbahan sila sa mga kahoy-kahoy, ti mahuyang nga daan ang ilang structure, ti dali lang na sila marumpag, no? Ti kasubo, kung ara ka na sa sulod, eh. Dayon, may disruption ini, widespread. Sang disruption sang electrical power, no,
yung suga,
may brown out, no, kagayon may mga ang mga communication services kung kisaga untat man kay nga hindi kinaka-text kay kung naguba to ang signal, wala na gid ka, hindi ka paabot bisan amo ra nga wangal to sa piyak, hindi gid masabtan kay wala na sang communication services. Kag sa kabilguan, halin sa kasarangan nga pagtudo damo sang damage kag sa labi na gid sa mga agricultural kag sa mga industrial sectors, no, sa aton agricultural, ya, sa aton mga humayan, maisan, puno,
sugarcane,
mga sugarcane naton maapektuhan sila. No, kag sa aton naman industrial sectors, ya, paano sa aton nga
mga buildings na
mga buildings marumpagan siguro magkalakuan kung tama na gid, no. Kag ang pag-travel by sea, hindi na gid kinanglan da ibitaron gid kay very risky. Tama ka talaga, makahaladok, no. Kag ang tanan nga sea and coastal waters maka delikado gid kaayo sa aircraft gani gina laygayan kag gina paandaman nga indi anay mag wa, no?
Gina-control na sila sa ano ganina, ang agency, ang ara sa may nag-control sa kuha, nag-control pala kung magpagwa ka, ano, magpagwa ka, barko, baruto, fast craft.
Basta yung sa land, sa sea,
port.
Wala na gasunod-sunod.
Wala sila, gina-control na nila kung signal number ano na ni Gani. Kagmabas lang nga, delikado na ni siya mag-
Coast Guard, yes, that's the correct term. Coast Guard.
Nang mag, ano, maghamba nga, ay, hindi na ninaktun pagpagwaon kay signal number 2 na. Pati sa ano? Na sila, number 3, wala na ginaginaginagpagwa. Kahit di ko malunod na ang barko, bitungod sa kabaskugon sang hangin, kung malunod na, liable man na sila, nga ginalaw na nila, nga magwa ang amuna nga sakayan, balaan gid nila, nga may ginapaabot na galing nga bagyo. No? Okay. Delikado
pati
na siya sa
mga
kabuhi.
Aeroplano man.
Oo.
Delikado man.
Sea and air transportation, no? Kaya bisan pa gani, dream man sa aton is sa land transportation, kay kung todo ang bagyo,
so,
solid.
ang nagakalipay, gini yung Ma'am Lily, ang mga sudyante, taya, yay, wala klase.
O, kag sa mga kabataan man, kakalipay man, kay kung dalong tubig, makalangoy-langoy sila, makalangoy-langoy sa pagbutwa nila, may katumpok ng katae sila ulo. Tabo bala na sa amo no bawla nami kung dalom tubig kay daw swimming pool lapad-lapad langoy-langoy kapag butwa mo lockdown mo tae. Okay. So ano ang mga paghalong sini? Mga precautionary measures naton sa storm signal number 3. Stay inside. So magpabilin gid sa sulod sang strong buildings. Kaangay abi sa mga schools kun amo na mga evacuation centers no,
kanayon.
Mga gymnasium kun may arada. Kun ang inyo man balay nga matanaw mo kwan man lang nang strong man ang iyang kwan
pundasyon
no? Basta halong lang kamo dira no.
Oo, basi may Ma'am Lily may maka misinterpret sing mo ginambal nga managu gid sa mga strong foundations or mga building. Basi blara na sa sila balay mangita pag sila sa padalagan pag sila sa mga malls.
Kun ang inyo
common sense panago na lang kamo
sa bakod man lang tinawid na nga magaguwa-guwa kapag magadto ka pa to sa iba no.
Ang gina-evacuate lang ina lang ang mga do mga payag may danger gig nga magkalalumrup
sa tupad sang mga suba ng mga balay sa tupad sang creeks kay usually kung gadalom ang tubig basi madalas da sila kaga
flash
masubla no sila sang tubig dayon ang amoni ang mga low-lying areas no mga nanubuan ng mga panimalay dapat na magsaka sa babaw na yon no
ma-evacuate
na sila ibakwar kamo dayon para hindi kamo maabtan sa tubig
kun sa aton ibakwet na kamo to.
So stay away from mga river banks sa higad sang suba no kag bantayan ang pag-agi sang ginasiling nila nga term nga eye of the storm. Ano ining eye of the storm? Mata sang bagyo no. Hindi gid mag venture nga mag kuan-kuan masiling nga papalipason nyo lang anay bantayan nyo na kag para nga ma-aware kamo mabal-an ninyo kung anong nagkakatabo sa inyo palibot. Kag sa mga eskwelahan usually gina-declare ini nga suspended
no
ang classes
class.
No at all levels no
so mean included ang college
oo kung depende na ka storm signal number 3 na ni okay.
Pero sa ano bala sa update sa bongsang DepEd no kung di bisan maghambal bi ang pag-asa nga inang sa amoning nga lugar signal number 3 na di ang diriya nga lugar pero bisa aton sa Visayas wala iya bi signal number no dito lang bi ang affected nga area sa Luzon. Pero subong gintagaan na siya power ang DepEd naton kung makita gani nila ang ilang lugar nga bisan wala sila na tagaan sang signal storm number or wala sila binawarningan pero kung katudo ulan kagabaha sa sinang area ang principal gintagaan na siya power to suspend classes hindi na naton paghulaton nga ilawagon basta sa pag-asa nga oy kamuda may signal storm signal number 3 kamuda kun buay naman lang kun katudo lang gid ulan inang gintagaan na siya power ang principal or ang ilang supervisor bi district supervisors nga magsuspend sang klase kay ang ginatan-aw na da ang life sang mga estudyante.
Ang safety.
Oh, ang safety sang estudyante.
Especially ang mga manggagmay.
Oo. Pero generally, pag signal number 1, gani wala na yung klase, ang mga kindergartens na ito, no? Ang signal number 2, elementary kag high school. Kag signal number 3, all levels na na siya. Ado, amo na siya ang ilang, ano, sang DepEd, no? Miss Maribeth,
yes,
dari ka
Miss
sa
Molly.
School.
Yes, Miss Molly, oo.
Okay. So, ano naman ang mga pahanumdum o kung mga panugyan? kung may ang tropical storms no nagapahayag ini nga delikado gid. So labi na gid sa inang ginaagyan sang kwan hindi bala kung gina-announce na sang pag-asa nga mag-aagi sa sini nga mga kwan, mga
lugar,
mga lugar o halong gid tada. Kag hindi tagali magkwan no, the passage of the eye, ang pag-agi sang eye of the storm na indikasyon gali na sang sudden change da asig nga pagbag-o from bad to fair weather, simo from sa malain makadto sa maayo-ayo na nga panyimpo, pero dugay-dugay gali sa last 2 or 1 to 2 hours maatupa dayon ang kwan kag ma-change na sa kag mahimo na gina siya nga delikado pagid ma-resume siya as bad weather kag very strong na gid ni ang iya nga hangin ang kadasigon sa iyang kahangin kag nagala halin ini sa opposite directions no ang dapat ang disaster preparedness and response agencies or organizations ma-deploy na gini sila kag makadto na gid sila to do their responsibility kag maghatag sing appropriate nga mga bulig o kon mga advices dito sa mga pumuluyo.
So kag sa ano pala ng Mother Lily kada locality may ara na siya na identify nang CDRMMC nila ng ang tawag sinagani ng rescue or ilang rescue or coordinating council na may ara gina sila bisan kada barangay may ara na sila disaster preparedness team may ara na sila sa kada barangay dayon ara kada local government unit diri sa Bacolod may ara man kada city kada locality kada municipality may ara gina sila no kay para nga in times gani sa mga amuni nga mga calamity like typhoon gamit na sila ga-convene na sila kung anong ilang dayon nga gina ano ila himuon kay tapos ko makita na binila nga ay do ka delikado na sa lugar nga ini kay higad ni siya sang suba na sila na dayon ang naga-advise sa mga tao nga oy evacuate na kamuda gadala na sila sang ano nang tawag ng microphone nga dako anong tawag sina
megaphone
holy ay kaguro ka pangapi ay
te mangita ta kape
kay gina pa ni ang daw gusto ko ihambal daw wala gagawa sa ako
oo no? Megaphone
kay na na sila
ng dala na sila megaphone kag pabalo sa mga tao nga transfer na kamo kay
ara na ang bagyo.
O, signal number 2 na tadi hindi na naton paghulaton nga magbaha pa, no?
Magtaas
ang tubig. Magtaas ang tubig. So, ginapa-evacuate na ang mga tao. Pero kada ano bala, kada LGU manotice ko man nga ga-function man ang local disaster coordinating council.
Mm-hmm.
Kada may mga amo na gani nga kalamidad, bagyo, linog, naga, ano man na sila.
Ang buti rin sa tangub, ah, ano din aton nga kwan?
Tangub man eh, tangub local
so, ano doon nakita? Ano ko doon ginakuha nilang mga baruto to?
Oo, doon nagpahimo-himo to sila sa ano? Gagmay nga bulo baruto?
Nga, may baha di ha?
Ay, tiyo, hindi mo mapaktan. Gato, nga, sadra na si GSIS. O, dalum na da. Dumduman ko anay sadra. Taghawak ang tubig. Okay, so proceed ta. Makato na ta sa public storm signal number 4. Kon ang kwan panibala, kon ang Chinese, ang Japanese panibala. Storm signal number 4. So, ano, ang mga kondisyon ni sini nga aton makitaan, maobserbahan. So, very intense na gid sang typhoon kung sa aton pa tudo-tudo na gid nga nag-affectar sa locality, no? Kag tudo man, baskog man ang hangin. Sa sini nga tion na iya 185 kilometers per hour, no? Kag gina-expect ini siya at least 12 hours. Mm-hmm. So, na-shorten ang iyang inuras, kag
sumada
sila gid siya, oo. So, ano ang impact sini? Anong resulta? Anong efekto sini? Sa sini nga tion, ang mga sini naton ang lubi daw ka strong sina nga mga tanom pero sa sini nga tion iban galulubag nimo kitang ko anay sa tubo so pagkatunamon ang mga lubi nga iban galulubag kag nagaay kaluoy lang sa mga tanom no kadako ginsang halit ang mga tanom nagaka-uproot no
nagaka-kalukat
oo delikado kung maagyan ka maluka matumbahan kada no
dali lang gid ang ini nga bagyo nga ulihi nag-abot sa ato ng Odette signal na
the number 4 bala
number 4
oh, oh, sa Batanes na 5 na gan
sa Batanes group of islands
sa Batanes na ya amo na gid na iya so actually dali lang gid ma'am Lily ha inang i-share ko lang personal kung experience last Friday kundi amo gid to pagkatabo to hapon tikay may kaduan kung importante gid sa Hall of Justice. Pagwa ko gid, amugid pagbubo naman sa ulan. So, grabe, kay hindi nakalakat ang tricycle. Dabi ko malupad, nagigid ang tricycle. Dyan, Nurse Molly.
Hindi
yeah?
Na tricycle, sakyan, talimpet.
Oo, as in, flying as in, tudugi dyan. Kag, nakita ko, nagkalatumba na sa tunga namon, alagyan ang mga kapayas, ang mga banana, nagkalahapay na, ang presang hambal mo. As in, kusog-kusog, matyagan ko, dumay mini, balang, ano na ganing buhawi. Oo, kay, inang makita mo, balang hangin, nga nag-aamo na, oh. Daso na, ang mga daho, nakulbaan ko, actually, Ma'am Didi, pero, well, ano na, nang salig ka lang sa Ginoo, pag, gin-deliver yaman ko, kay, inablang pagtulok mo, mga 1:30, around 1:30 to, wala agad bala katawo-tawo, do deserted bala nga place, nga ikaw lang itong nag-abiyay, naluoy mo ko sa tricycle driver, bala kay, ginhawa yaman, pero naguntat, ginsaya ka, hindi nagsaya ka dala.
Sige, pinagingo ka pasugata sa sahangin.
Sige, nang pwede mapalipod ta, anay, ano, mabalik na lang, taga-dudua kami, kay ang puste, natumba ko, sige, kuti wala pa man na matumba, maagi, natadalion, ta na para makalabay, ti amo na. So, kusog-kusog, siya actually, bisan, wala din hambal sa aton nga amo na. Ah, sige, padayon, Ma'am Lily.
Oh, ka very unfortunate din, no? Kung ikaw nga nagasakay, kag na agi ka mo si isa kadala nun, kag natumbahan ka mo sing kahoy, nga wala nyo ginapaabot, no? Mm. May natabo to da, na istanggob.
Natumbahan?
Oo. Inang okay. Akasya, bala nga ng ay, parts ng akasya tree, to nga na bali, na tabo to. So, ka-delikado. So, sininga tion damo na gid sa mga tanom iya nga magkala
tumba.
Tumba no? Kag uprooted gid magkala kwan gid. Oo. Okay. Dason ang mga residential, in fact ang mga bisan pa ang mga residential ng mga dagkong balay kay mga institutional buildings, kaya isang schools, iban pa lang ang mga buildings maapektuhan man sila.
Oo, nagkalakas. Oo,
makakas man labi na kon ang daw may kwan na bala nga ang lansang daw naghalog na makakas na lang ginang na siya.
Malupad siya.
Okay, so amo na ang storm signal number 4, no? 185 kilometers per hour na expected at least 12 hours, no? So ano nga aton mga paandam? Cancel all travels. Hindi na gid magbiyahe.
So dapat nag-cancel.
Okay? Kag kinanglan magpabilin sa isa ka mabakod nga mga buildings, no? Kag magkadto sa mga evacuation centers nga mabakod man, no? Okay. So, ano ang aton nga panugyan? Ang kwan potentially tama gini ka destructive sa hindi lang para sa mga agricultural kwan naton ng mga tanom nato, no? Mga produkto naton. Kwan manisa destructive man sa mga labi na gid sa mga pumuluyo sa mga tao kay kun indi sila kaaman sa sininga panahon mawad-an sila kalanon di sila kakaon wala ang ilang mga pagkabutang magkalapakwan wala sila tigangan no kasubo wala sila tubig no kag damo gini ang mahalitan so kinanglan mahalong gid kita labi na gid bantayan naton pirmi oh magsilinga storm signal number 4.
So, Ma'am Lily, before kita magpadayon, no, liwat sa ato naman nga additional topics, maano kita, Nay, mahatag kita sang pahanumdum. So, stay tuned. We'll be right back.
Dili ang TMBC Radio, 90.7 FM, diri sa Barangay Tangog, kag nagapalayag sa bugo sa kalibutan, paagi sa www.livestream.com/TMBC Radio.